ja vennad, Jumala sõna ütleb, meie kodupaik on taevas, kust me ootame ka issandat päästet Kristust. Täna on surnute mälestus püha ja me eriliselt mõtleme sellele, et mitte ainult maises elus ei ole issand meiega, vaid ta on valmistanud meile ka eluasemed, mis on taevas. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Selles usus ja lootuses alustame jumalateenistust ja alustame mõne ühise lauluga. Esimene ongi, sest nõnda Jumal on armastanud maailma.
Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta on mitte ainult oma poja annud, vaid annud ka selliseid tarku mehi ja naisi. Näiteks üks neist on koguja, kellel on antud siis mõtteid, arusaamist, ta on osanud need kirja panna ja meile edasi tuua, et leida teatud sündmuste või situatsioonide puhul ka mõistmist, miks mingi asi on nii, nagu ta on. Ja ma loen täna teile kogu ja raamatust kolmanda peatüki tervenisti, see on suhteliselt pikk, aga püsige minuga, sest siin on palju häid mõtteid nii sellest, kuidas mingi asjaga toime tulla. Ka leinast täna räägime surnute mälestusest, kõigest aru saada ja toime tulla, et kui vara või hilja ka mõne inimese lahkumine on olnud kellegi elus. Me tõuseme, et seda kuulda. Igal asjal on oma aeg. Igal asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada, aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda, aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata, aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida, aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul, mis kasu on töötegijal sellest, mille kallal ta vaeva näeb. Ma olen näinud tööd, mida Jumal on annud inimlastele, et nad sellega endid vaevaksid. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku. Ometi, ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ma mõistsin, et neil pole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautida. On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head hoolimata kogu vaevast. Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene, midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Mis on, see on juba olnud ja mis tuleb, seegi on juba olnud. Jumal otsib möödunu taas välja. Ja veel nägin ma päikese all kohtupaika, kus oli ülekohus, ja õigluse paika, kus oli üleastumine. Ma mõtlesin südames, Jumal mõistab kohuta õigele ja õelale, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. Ma mõtlesin südames, see on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on ise enesest vaid loomad, sest mis sünnib inimlastega, see sünnib loomadega. Neile kõigile sünnib sama, nagu sureb üks, nõnda sureb teine. Ja neil kõigil on ühesugune hing ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas loomade hing vajub maa alla. Ja nõnda ma nägin, et ei ole midagi paremat, kui et inimene on oma töö juures rõõmus, kuna see on tema osa. Sest kes toob teda nägema seda, mis on pärast teda. Aamen. Me jääme palvesse. Hea taevaisa, me täname väga sind selle eest, et sina oled elav Jumal. Sina oled kõik valmistanud ja nii nagu see kirjakohtki ütles, sina tead kõike, sina oled kõigis, sina oled kõige looja, isegi kui meie sellest ei mõista või veel ei mõista või veel ei näe, siis issand, see on ometi sinu käes. Kui meil igal ühel on kedagi, kellele me mõtleme, võib-olla me vahele mõista, miks keegi on nii vara läinud või mingi sündmuse läbi, mis ei ole just hea surm meie mõistes, siis me vahel küsime, et issand, miks? Ent ometi, sina oled öelnud kogu aja läbi, et igal asjal on aeg. Ja samamoodi on ka nendega. Me ei tea, millal on see aeg, aga me võime selle sinu kätte usaldada. Issand, tänu sulle kõige hea eest, mida sa meile siin maises elus rohkelt annad, kui me tähele paneme ja seda märkame. Aamen.
lauluga veel, aga lapsed on teie aeg minna tundidesse. Leidke oma õpetajad, oma rühmad ülesse, päris kõige nooremate tund jääb täna vahele, aga kaks vanemat rühma, olge te õnnistatud. See on suur asi, et meil on pühapäeviti laste osa ka. Aga me jätkame lauluga, mis juhatab meie mõtteid juba sellele, et meil on ka pikem mälestamiste osa. Me mõtleme igavikule, mõtleme sellele, kuhu me oleme teel. Ma olen maa peal võõras, on mõte, mis piiblis sageli kordub. Ja 599, kes tahab lauluraamatutes jälgida, aga laulame seda kaasa.
Ooh.
Aitäh, võtame istet. Aitäh ka selle laulu eest. See on ilus, kuidas, kui me räägime igavikust, siis need mõned laulud tulevad rahva lauludena sajandite tagant, kõigepealt meie lauluraamatusse ja siis uuemas seades meieni. Aga see toob sellist ajatust ka tänasesse päeva. Ma üsna pealt, et meenutame nimeliselt, kes on lahkunud ja keda on soovitud mälestada. Aga enne seda süütan küünlad. On terve hulk inimesi, keda me soovime täna mälestada. Meenutada neid, kes on viimase aasta jooksul lahkunud, mõned, kes on varasemalt juba lahkunud, enamik neist on meie koguduse inimesed, ja mõelda sellele, et nad on jõudnud koju. Nemad on jõudnud eesmärgile, meie oleme veel võõrad ja majalised ja käime seda teed. Need nimesed on üsna palju, me kuulame neid niimoodi istudes ja pärast mälestuslaulu ja palvajaks me tõuseme. Aga need nimed tulevad ka seina peale. Sel aastal on lahkunud kaks meie koguduse inimest igavikku. Linda Rohtla 18. veebruaril sai vanaks 90 aastat, 1 kuu ja 2 päeva. Ja Ludmilla Tenno lahkus igavikku 13. juunil. Jumala andis tal elupäevi 92 aastat ja 14 päeva. Meie elupäevad on issanda käes loetud. Jumal kinkis neile pika ja. Samuti me mälestame koguduse sõpra Aasa Valdast, kes elas Rootsis. Tema vend Hillar Hoppe, me tunneme teda ja noorena, lapsena Aasa oli samuti Tartus ja osa meie kogudusest. Ja ta mõtles mitmel moel meie kogudusele ka kaasa. Ta lahkus aprillis Rootsis 94-aastasena. Samuti sel aastal lahkus igavikku meie koguduse Reeda abikaasa Armin Weber 3. juulil. Ja oleme Reed sinu kõrval ja mõtleme tänuga ka Arminile. Varem lahkunutest me mälestame mitmeid, kelle nimed tegelikult paljudele ka toovad elavaid mälestusi. 100. sünniaastal, nad oleksid saanud 100-aastaseks sel aastal, Miralda Järv, Aino ja Erich Häide, Erna Pütsep, Linda Ridaliste, Leili Vider. Lahkunud juba mitmed aastat tagasi, mõned ka palju aastaid tagasi, aga meenutame neid nende 100. sünniaastal. 90. sünniaastal meenutame Lilli Kubrit, Leida Pihorit, Maila Viirat. Ja 80. sünniaastal Helemaie Haamerit. Ja samuti slaidi selle kohta ei ole, aga vahetult enne teenistuse algust rääkisime. Me mälestame ka Hillar Hoppet tema 3. surmaaastal abikaasa Marie lastega. Meenutavad teda. Need nimesid võiks ju veelgi lugeda. Aga Jumala sõnas on kirjas, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid. Ja nende suure pilve tunnistajate all Jumala sõna mõtleb just neid, kes on usus lahkunud. Meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem meiegi maha kõik koormav ja patt ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Mõeldes nendele lahkunutele me laulame ühiselt laulu tähtede taga, seal koidab kord taevas ja Laulame seda seistes. Issand, sina oled lootuse Jumal ja see lootus ulatub kaugele üle selle maise elu. See ulatub igaviku välja. Ja täname, et Jeesus Kristus, sina oled surnud, et meil võiks olla igavane elu, et me ei läheks hukka. Täname nende mälestuste eest, mida need nimed on meile ette toonud. Või kui mitte need nimed, siis keegid, kes on meie eel läinud. Ja täname nende eest, kes on usus elanud koos sinuga ja läinud usus surmast ka läbi ja ootavad pühad üles tõusmist, seda, et sina, Kristus, tuled tagasi, me ka ootame, millale kuidas sa meile järgi tuled. Issand, kui kellegi lein on värske, seda inimliku kurbust, puudu jääki, me tunneme ka usklikena. Siis sina, Jumal, rahuga, mis on ülem kui meie mõistus, hoia meie mõtted ja meeled issandas Jeesuses Kristuses. Lisaks neile, keda me oleme nimetanud, on veel ka siin saalis neid, kes on viimase aasta jooksul kedagi väga lähedast sängitanud. Isa, abikaasat, võib-olla veel kedagi. Sina, issand, tead. Aga me teame, et sinu käes on ka kõik ajad. Sinu käes ei juhtu midagi juhuslikult. Me täname selle eest, et me ka meie, kui me vaatame tulevikku ja me ei tea, millal sa meile järgi tuled. Aga me tahame hoida sinust kinni, Jeesus, kui päästja. Anna meile jõudu selleks, seda püha vaimu jõudu. Päevast päeva, kõik elupäevad, hoida sinu ligi. Ja teada, et siis sa viid meid ka igavikku. Issand, me oleme selles eestpalve hetkes ja toome ka muud meie eestpalved sinu kätte. On mõned haigusega seotud, rasked teemad. Kohtla-Järve koguduse pastor on saatnud laiemalt eestpalve ühe 8-aastase poisi Joosepi eest, kellel on raske loomuline ajukasvaja ja kellel arstid annavad võib-olla nädalaid elu. Aga issand, meie hüüame sind appi, et sina võiksid päästa selle poisi elu veel. Issand, et see poiss võiks elada sinu auks ja kiituseks. Me palume seda sinu käest, kõik võimas Jumal. Too sinna pööre, mis ei ole meditsiiniliselt praegu enam võimalik, aga me hüüame sind appi, kui elav Jumal. Anna rahu tema vanematele, lähedastele ja usaldame sinu kätte sündigu sinu parim tahtmine ka selle poisi elus. Samuti üks noormees, kes on Jumala otsija, on toonud eestpalve, ta on sellel kogunemisõppusel okkal, et see oleks turvaline ja et see täidaks eesmärki. Lihtsalt kinnita teda ka, kui ta on sinu otsija, on mingil moel, kuidas ta sind usaldab ja on soovinud ka Jumala tuge sellele, siis ole tema lähedel, aita tal ka seal sinuga kohtuda. Me palume ka meie kogudusõe Ave sinu kätte, kes on koronaga haiglasse sattunud üleile. Me palume ka talle sinu rahu tervenemist, paranemist selles olukorras. Tooda ta issand välja sellest. Ja palume ta abikaasaga sinu kätte, tema pere. Issand, õnnista neid. Õnnista neid tervise poolest ja õnnista neid vaimulikult. Täname, et nad on sinu kindlates kätes. Samuti me laiemalt palume teiste koguduste eest ka, kes on meie eestpalve kogudused. Tartu Saalem ja aastapäeva tähistab Sadala väike kogudus Jõgevamaal ja Sillamäe venekeelne kogudus. Issand, täname, et ka seal paigas, kus sind kuulutatakse, on lootust. Ja täname nende õdede vendades, kes seda seal teevad. Paneme su kätte need meie vennatõed, kellel on sünnipäev sel nädalal, Ilmar Roosima, Hanna Roosima, Henri Lehtsaar, õnnista neid sellise rõõmu ja rahuga issandas, kindla teadmisega, et sina oled koos nendega, kui nad oma pilgud sinu peal hoiavad. Palume su kätte meie koguduse tegemised, varsti hakkab juba adventiaeg, issand, et ka sellel ajal sinu evangeelium võiks levida ja jõuda südametesse nii, et on päästet, on Jeesuse vastu võtmist ka nendel jõuluaegsetel, adventiaegsetel Jumala teenistustel. Ja nüüd issand, kui me paneme ka ohvri kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks, siis õnnista sedagi, mida me paneme karpidesse ja mida paljud ka ülekandega teevad, et au saaks sinule kõige, siis on Jeesus Kristus. Aamen. Võtame palun istet. Ja paneme kokku korjanduse. Selle ajal laulame ühte ilusat laulu.
kes tõusuks on siirutan me. See usu silmale nähta ja kirkab kui tähtedele. No igad see maad, mis on maale,
mis peatselt kuuleme tunnistust vend Javierilt ja seejärel jagan jutlust, aga mõned ettevaatavad teated ka veel, et mis tulevikus tulemas on. Regulaarsed ajad on siin seina peal, ikka jumalateenistus järgmisel pühapäeval. Tahame kogudusena tulla kokku, sest jumala rahvas tuleb niiviisi issanda kutsel kokku. Aga on juba esimene advent, tõepoolest novembri lõpus esimene advent, jõulud pole kaugel. Ja selle esimese adventi jumalateenistus siis kell 11. Ja kuna on kuu viimane pühapäev, siis meil on piibli avastamise õhtud kuu viimase pühapäeva pärast lõunal. Ja seekord, see ei ole kuidagi eriliselt adventiga seotud, aga lihtsalt on selles sarjas jumal ja erivajadustega inimesed. Eveline Kaspar Saapinis Lätist, küsisin järgi, piirid on lahti, saavad tulla. Tulevad, nad on juba aastaid tegutsenud kristlikus missioni organisatsioonis, mis tegelevad just puuetega inimestega. Ja nad räägivad oma kogemusest, kuidas teenida puuetega inimesi, aga ka nendest küsimustest, mis tulevad, nagu, et kuidas ma siis elan oma koos oma kroonilise haiguse või puudega ja koos Jumalaga. Nii et neil on mida jagada ja et järgmise pühapäeva pärast tõunal kella 4:30 ja vahepeal on väike sirutuspaus ka, julgustan tulema. Ja võib-olla on ka inimesi, keda sa tahad kaasa kutsuda, kes vajavad julgustust. Et see ei ole selles mõttes ainult spetsiifiline, et kes tegelevad puuetega inimestega või ise on sellega seotud, vaid laiemalt ka me kõik puutume kokku selliste küsimustega. Nii et see on siis järgmisel pühapäeval. Ja täna üsna pea alustame siis uue jutluse seeriaga, mis kestab 4 korda, igavikuks valmis. Räägime igaviku ja sinna jõudmise teemased. Adventiaeg on ka sellega ju seotud Kristuse ootamine, tema taastulek. Täna kuhul lähen surres, järgmisel korral ootus Jumala õiglase kohtu järele ja seejärel, kuidas valmistuda igavikuks ja igavik algab praegu. Me tuleme nende teemadega nagu tagant ettepoole, kõigepealt, mis seal ees ootab ja siis, kuidas me sinna võiksime jõuda. Nii et sellised on meie tuleviku vaatavad ootused. Aga nüüd ma annaksin sõna Javierile. On hea meel, ta on alati tubli ja laseb tõlkida ja räägib eesti keeles, loeb seda eesti keeles, jagab oma kogemust. Javier, you're welcome to share your testimony.
My dear Kogudus, I want to thank with all of my heart our brothers Tönu and Leho, because they have been decisive in turning my very, very poor written Estonian into nice, lovely pieces of writing. They are two masters of the language, and I really admire their proficiency.
Javier tänab Tõnut ja Lehot, kes on eesti keelde pannud tema teksti.
Mu kallid Tartu Kolgata koguduse vennad ja ööd, tahaksin teiega jagada tunnistust, mille andsin eelmisel nädalal Otepää koguduses. I gave this talk last week in Otepää. Se tunnistus käsitleb kahte oma vahel seotud sündmust, mille vahe on peaaegu 10 aastat ja mis avaldasid sügavat muljet minu sydämme tunnistusele. Tonka vördlise oma ilma uenenud usutavana elu ja praeguse lootustandvama eluetapi vahel. Kuigi olen syntynyt Argentiinas, ihkasin oma Galicia. Juurte järelle niin, että 1988 läksin elämä Galicia linna La Coruñase Lode Hispanias. 18 aastat hiljem tunsin vajadust aidata uut valitsust, mis pakkus laastatud Argentiinas lootust. Mönöde vanade kontaktide kaudu sain endale koha Argentiina keskkonna ministeriumi taastuv energia sektsioonis. Se oli aastal 2007. Endiselt evakindel Argentiina majandus tehandas, et kuigi ma olin riigi teenistuja, ei olnud mul kindlat töölepingut ja töötasin yhekuiste lepingute kaupa. Se skeem kestis 5 aastat, kuni 2012 aasta mais jäin ekki ja ootamatult töötä. Otsisin meille heitlikult uut tööd, kuid kõik ukset tundusid suletud olevat. Lõpuks leidsin väga halvasti tasustatud töö täiskasvanute matemaatika õpetajana, mida toetab linna valitsus, et töötada äärmiselt väeses naabruskonnas, samuti kodutute inimeste varjupaigas. Nendes kohtades teatsin, mida tähendab olla mitte midagi, mistune on kõigest ilma jääda. Seal õppisin pärast lagunenud tualetis käimist ämbrit kasutama ja õppisin ja kõige väesemate inimeste lugusid kuulama. Nemad köhtlesid mind suure austusega, peaaegu aukartusega, sest mul olid teadmised, mida keegi polenud kunagi tulnud nende jagama. Alates väikeste laste emast, kes palus mul ajutiselt klassist lahkuda, sest ta pidi oma beebisid toitma, kuni marginaalsete alilmainimesteni, nad pakkusis sõbralikult, et ostavad mulle, mida iganes soovite, alates narkotikumidest kuni püstolini. Kord üks haige karkudega mees, kes oli kaotanud õtsva, äri ja oma pere, hakkas plaksutama, kui selgitasin, miks määrajad on võrrandi süsteemide lähendamisel oli olulised, olulised. Sain teada, et mina meeleheitel inimene pole tegelikult teistest parem neist ja et kõige kaotamine pole kellesti kaugel. Mõni kuu hiljem leidsin paremat töökoha kui see, mille olin kaotanud. Sain tööle taastuvenergia eksperdina juutivas riiklikus energiaettevõttes, kuid elu ma polnud veel jumalat leidnud. Oli andnud mulle olulise õpetuni minu tegeliku koha kohta maailmas. 9 aastat ja 13,000 kilometrit hiljem tuli Tartu bussijaama lähedal eelmisel kuul minu juurde üks lonkav väene mees, kes kusis paar senti. Antsin talle raha ja hakkasin rääkima. Inglise keele oskus oli tal tagasi hoidlik, aga igal juhul paljon parem kuin minu olematu eesti keel. Ta oli töötänyt Hispanias ehituseris, kuid oli sellest kõigest ilma jäänyt ja talle söitis otsa hoolimatute nuorte juhitud auto. Tema lonkami tuli sellest õnnetusest, mis läks tale maksma pool paremat jalga. Jätsin ta ajutiselt yksi, et minna lähedä lasuvasse poodi. Kui ma tagasi tulin, kus mu auto oli, oli ta lahkunut. Ta kündis eemale, kaasas veel 2 meest, kes olid sama väeset kui tema. Nad olid kündinud üsna kaugele ja istusid nüüd pingil. Kui ma lähemale tulin, nägin, et ühel neist meestest oli väga mondunud nägu ja tal oli ainult 1 silm. Teine paremates riietes nägi välja, nagu oleks ta alles hiljuti vaesusesse langenud. Kysisin, kas nad on näljased. Esimene mees vastas jaa. Yhe silmne mees ei saanut inglise keelest aru, aga hyydis jaa. Kui mu sõnad teille tölgiti, ei öelnud 3. mees midagi. Vaatasin talle otsa ja kysisin uuesti, kas sa olet kai näljäne? Ta vaatas lihtsalt alla. Tunsin selle mehe vastu lõpmatut kastunnet, kes võib olla ei suutnud veel uskuda ega leppida sellega, et ka tema oli selle kõige kaotanud. Tule minuga, ütlesin ja läksime kõik 4 lähedala suvasse söögikohta. Ostsin neile 3 head kuuma vortsi võileva ja tellisin 3 suurt kohvi. Noor naine letis hakkas ette lugema meie rikutud küllust helitavete valikute nimekirja. Cappuccino, latte, black, piimaga, piimaga, hüüdis esimene mees ja tema nelg valutas nagu tohutu auk mu enda köhus. Maksin ja läksin minema. Need meeleheitel mehed meenutasid mulle täpselt neid, kellega olin 9 aastat tagasi koos töötanud ja näitasid mulle, et inimlik nõrkus ja inimvajadused on kogu maailmas igal ajal ühtlased võrdsed. Kuid nüüd oli mul kristlik usk näha reaalsust ja vaadata isennast. Ma mitte ainult ei mõistnud, et ma pole neist parem, vaid nüüd võin end hõpsasti näha ühena neist, sest mitte miski, isegi mitte minu elu, ei kuulu tegelikult mulle. Kõik kuulub Issandale ja kõik, mis meil on, on vaid tema suure halastuse ilmingud. Peame tunnistama, et tegelikult oleme kõik väga väesed. Meil pole tegelikult midagi, mitte midagi peale meie usu. Ja sellest piisab. Sest Jeesus ütles patusele naisele variseride pidusöögil, sin usk on sind päästnud, mine rahus. Siin teie köögi ees, mukallid vennad ja ööd Golgatal, võin vaid korrata õpetussõnad, 3, 5, 6 pühasid sõnu. Looda Isanda peale köögest südamest ja eratoetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Amen.
Thank you, Javier. Aitäh, Javier. See tunnistus toob meile täna igaviku pühal väga selgelt esile, et me oleme võõrad ja majalised siin, ajutised siin maa peal. Ja lõpuks see, mis on igavene, see, mis on Jumalast, mida me usu kaudu kätte saame, see on lõpuks kätte saadav kõigile. Ja meist endist pole midagi. Tänases jutluses tahan küsida seda küsimust, mis saab meist siis pärast surma. Kuhu me läheme? Maailmas antakse sellele väga erinevaid vastuseid. Materialistlik ellusuhtumine ütleb, et pärast surma ei olegi mitte midagi. Me lihtsalt lakkame olemast ja kõik, mis on siin elus. Ja siis tuleb võtta, mis võtta annab või on nii palju mõtetut või mõtet, kui see elu siis on. Main elu on kõik, mis on. Idamaiste usundite uskumused on, et me sünnime uuesti teiste olenditena siia maailma. Oleme seda juba varem teinud ja sünnib edasi see niimisi reinkarnatsioonid, millel ei ole algustega lõppu. Võib olla kunagi lõpp on, aga pole kindel. Islami usulised usuvad 7 taevast, kus on täiuslikuna olemas kõik need naudingud, mida me maises elus võiksime ette kujutada. Tuleb küll kitsendatult öelda, et rohkem meeste jaoks kõik naudingud, mida ette võiks kujutada. Eestis on omajagu neid, kes usuvad hingede rändamisse, esivanemate hingede liikumisse rändamisse. Mingil moel jäävad esivanemate hinged kuskile maa lähistele radadele liikuma. Ja küllab neid variatsioone sellest, mis meist pärast saab, maailmavaateliselt on veelgi. Nüüd kristlik usk, mida Jeesus on rääkinud, mida Piibel õpetab, see põhineb Jeesuse Kristuse surmale ja ülestõusmisele. See sellest sõltub meie, mis saab meist surres. 1. Peetruse 1, salmid 3-4. Alustan sellest kirjakohast ja loen päris mitmeid veel jutluse jooksul juurde. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issande Jeesuse Kristuse Isa. Tema on oma suurest halastusest meid uuesti sünnitanud. Elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surmast. Ma kohe juhin tähelepanu nendele fraasidele. Siin on nagu ühte tihedasse lausesse kokku võetud see meie uskumine. Et Jumal on halastav, ta on meid uuesti sünnitanud. See on see, mis inimese elu jooksul võib juhtuda. Ta sünnib uue, võtab Jeesuse vastu, ta sünnitatakse püha vaimu poolt uuesti. Ja siis me oleme sünnitatud elavaks lootuseks. Ja see lootus tugineb Jeesuse üles tõusmisele. Nii nagu Jeesus on üles tõusnud, saab ka meil olema kunagi. Ta on surnud meie pattude eest. Ja edasi, see lootus on siis kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on talletatud meile. See on see taevas, see tulevik, mis kristlaste jaoks on. Jumal on meie patuste peale halastanud, meid uuesti sünnitanud, kui me oleme vastu võtnud tema. Ja Jeesuse läbi meil on lootus kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas meie jaoks juba praegu talletatud. Kui me oleme Jeesuses Kristuses, siis juba praegu on see meile talletatud. Seda kuidagi ei anta meile seal, vaid see on meil nagu seifis olemas. Kui me jõuame siit tulevasse ellu. Aga see on selline sissejuhatus. Palju erinevad maailmavaateid ja mis on lühidalt kristlik veendumus. Aga mis siis kristliku arusaama järgi on meie võimalikud valikud, kuhu üldse on võimalik minna pärast surma? Põhimõtteliselt on kaks valikut, kas põrgu või taevas. Kas hukatus või igamene elu. Selle põrgu teemaga tänapäeval on selline asi, et mõni küsib, ka mõni kristlane küsib, et noh, kas siis tänapäeval peaks veel keegi üldse põrgu olemasolusse uskuma. Ja tundub, et mida turvalisemaks ja heaolulisemaks meie humanistlik ühiskond muutub, seda rohkem meil tekib küsimust, et noh, kas siis üldse põrgut on olemas. Jeesus on selles osas väga selge sõnaline. Vaatame mõnda ütlust, mida Jeesus ütleb põrgu teemal. Tegelikult, kui lugeda nüüd ausa pilguga uut testamenti ja Jeesuse ütlusi, siis ta Jeesus õpetab põrgust rohkem kui keegi teine piiblis. Üle poole Jeesuse tähendamissõnadest räägivad igavesest kohtust ja põrgust. Üle poole. Lisaks sellele palju muid ütlusi. Ja Jeesuse õpetuses on väga selge. Lõpuks jaotatakse inimkond kaheks. Ühed lähevad hukka ja teised päästetakse. Ühed lähevad hukatusse, põrgusse, teised taevariiki. Lihtsalt mõned neli kirjakohta. Ma arvan, et neist peaks piisama, neid on veel. Jeesuse ütlus mäejutlusest. Minge sisse kitsast väravast, sest on lai värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Pisut on neid, kes selle leiavad. Jeesus enda sõna, tuntud mäejutlusest. Kaks teed, kitsas ja lai tee. Üks läheb hukatusse, teine läheb ellu. Luuka evangeeliumist, Jeesuse sõnad 12 peatükk. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Ja pärast seda ei saa mitte midagi teha. Mina näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda ja ta mõtleb Jumalat siin all, kellel on meelevalt pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Jeesuse jutu mõte siin on selge, et maine surm ei ole mitte kõige halvem, mis saab inimesega juhtuda. Vaid igavene surm, igavene hukatus on tohutult hullem. Veel mäejutlusest. Jeesus ütleb inimese patuste kiusatuste kohta. Kui su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. See valiku radikaalsus on Jeesusel siin näha. Mitte, et me otseselt peaksime silma või kätt ära raiuma, vaid et see valik on niivõrd ilmselge, et kui peaks valima kasvi selle, siis igal juhul igavene hukatus tasub rohkem karta. Ja veel Mattuse evangeeliumist tulevaste aegade kohta Jeesus ütleb, inimese poeg, mõeldes siis ennast selle all, läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad ja viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kirjakohtadest praegu aitab. Kas siis ongi nii, et armastav ja hea Jumal saadab inimesi põrgusse? Saadab osa inimesi põrgusse. Ja lühike vastus on piibli põhjal, jah, nii ongi. See ei ole midagi, mida Jumal tahaks. See ei ole midagi, mille üle Jumal rõõmu tunneks. Sest põrgu piibli järgi on algselt mõeldud karistuspaigaks saatanale ja tema inglitele, kes koos saatanaga ja Jumala vastu tegutsevad ja teevad seda teadlikult. Aga osa inimkonnast satub ka põrgusse ja piibel meile ei ütle, kui suur osa. On erinevad tähendamissõnad, ma arvan, et Jeesus nimme ei ütle meile, et kui suur osa. Muidu me oleks teada, et noh, taevasse saab 75%, siis noh, loodame, et äkki juba tõenäosusteooria põhjal purjetame sinna sisse. Ja mõni tähendamissõna ütleb, et väga vähesed saavad. Nii et lõpuks hea on, et me seda ei tea. Meil tuleb vastutada sellest, kuidas meie Jumalaga koos elame. Aga osa inimkonnast satub põrgus, see on Jeesuse õpetus. Ja miks niivisi? Kui nüüd Jumal on korduvalt ja mitmel moel pakkunud inimesele andestust, elu koos Jumalaga, aga inimene ei ole seda soovinud, vaid lükkab selle ära või ütleb, et ma proovin muud moodi. Kas see on siis tahtmatus või kangekaelsus või patu armastamine või egoism, seal võib olla palju põhjuseid. Aga lõpuks ta ei ole Jumala armu vastu võtnud, Jumala kutset igavesse ellu vastu võtnud. Siis selle paratamatu tagajärg on see, et inimene läheb põrgusse. Kuna ta ei ole soovinud Jumalaga koos olla, Jumala päästes elada, siis teate, taevas ongi Jumalaga koos elamine. Seal tuleb seda vastu tahtmist, nagu ei meidi sunnita sinna. Meil peab olema tahtmine koos Jumalaga elada ja mitte ainult seal, vaid juba siin. Sinna ma jõuan ka. Aga üsna laialt on levinud ka lootus, et äkki see, noh, kui see põrgu ka olemas on, et äkki see ei ole igavene. Äkki ta on selline karistuspaik mõneks ajaks ja lõpuks läheb kõigil ikkagi hästi. Teoloogilise või filosoofilise terminina nimetatakse seda universalismiks. Kõik lõpuks pääsevad. See oleks väga peibutav, väga halastav. Aga Jeesus räägib siiski nii igavesest hukatusest kui igavesest elust. Ja kui me sealt püüame ümber tõlgendada ja mõned teoloogid seda proovivad, et see igavene hukatus, et see igavene tähendab äkki siiski midagi ajutist, siis me peaksime selle igavese elukohta samamoodi ütlema, et see on midagi ajutist. Me ei saa nagu ühes kontekstis, ühes teemas ühte sõna tõlgendada endale kasulikumalt kui teist. Nii et igavese hukatuse olemasolu kohta Jeesuse õpetuses ja Uues Testamentis on asi väga selge. Ja nende kohta, kes püüavad põrgut ümber seletada või igavest hukatust kuidagi vähemaks teha, ma arvan, kehtivad ka Peetruse sõnad, et need on inimesed, kes väänavad piiblit nagu ka teisi raamatuid ise endale hukatuseks. Teise Peetruse 3.16. Aga ma arvan, et piisavalt on olnud nüüd põrgu ja hukatuse juttu. Vaatame seda, mis on see teine valik. Piibel õpetab taevast, igavesest elust ja seda on palju. Ühe mõttega ma alustasin seda Jumala teenistust. Meie kodupaik asub taevas. See on nüüd selline uskliku inimese perspektiiv. Me oleme siin ajutised. Meie kodupaik asub taevas. Filippi kirja 3.20-21. Sealt me ootame ka päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks. Taevas on mida oodata. Ja see on hea, kui me seda ootame. Seal on Jumal, seal on Jeesus. Me tahame nendega Jumalaga koos käia juba siin maa peal ja siis ka seal. Teise Korintuse 5. peatükk ütleb Paulus. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone, ehk see maine elu, maha kistakse, siis on meile elamu Jumala käest. Käteta tehtud igavene hoone taevas. Selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevastesse eluasemetesse. On mida oodata. Jeesus ütleb mõni aeg enne oma hukkamist, et ta tuleb tagasi ja viib enda jüngrid, enda sõbrad kaasa igavesse ellu. Johannes Evangeeliumi 14. peatükis. Ta õpetab, seletab seda asja, mis tulevikus saab olema jüngritele. Ja see on just surmaga seoses. Minu isa majas, seal taevas, on palju eluasemeid. Ma lähen teile sinna aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi, võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina. Eelmisel nädalal niiviisi on juhtunud just Alfa kursuse teisipäeva õhtul. Rääkisime ka Jumala riigi tulekust muuhulgas ja nimetasin seda, et piiblis räägitakse üle 300 korra sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Üle 300 korra. See ei ole mingi kõrval teema, mille üle me võiksime natuke vaielda, et noh, mõned teemad piiblis tõesti on sellised noh, segased. Ühes korras mainitud või kahes korras ja päris täpselt seletust ei ole. Jeesus tuleb tagasi, on üle 300 korra, see on üks olulisi teemasid. Ja piibli suur mõte on see, et see maine elu on nüüd sisse juhatus sellele tulevasele elule. Suurte usuisade kohta Heebra kirja ütleb, et nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Ja siin me oleme, see on osa, kust nüüd ole läbi käia, aga me ootame kodupaika, mis on taevas. Võibolla tasuks mul siin jutluses öelda ka seda, mida taevas ei ole. Kui väga selline lihtsustatud või ütleme, aga põgus vaatenurk taevale võiks olla see, et seal on üks lõpmatu jumalateenistus, lõputult pikk jumalateenistus ja kuna võib mulle mõnel inimesele tunduda, et need noh, maised jumalateenistused on ka juba paras katsumus läbi elada, et kui see nüüd igavesti kestab, et noh, võibolla see põrguvalik oleks natuke parem äkki siiski, et saaks õppetega koos pidu panna ja mis kõik selline rahvalik arusaamine. Rahvalikult anekdootides võib niiviisi rääkida. Aga päris reaalsus on teine. Uskuge mind, põrgus ei taha keegi minna, kui põrgus ei taha keegi olla, kui me seal juba oleksime. Seal ole nii, et võtame sõbrad kokku peame pidu, vaid seal on ikkagi karistuspaik ja seal me ei vali ise, mida me teeme. Ja teistpidi taevas ei ole selles mõttes Jumala teenistus, et on mingisugune selline kord ja tegemised, vaid see on Jumala teenistus kui elu, nii nagu Jumal ootab, et kogu meie elu oleks Jumala teenimine, käimine koos Jumalaga. Ilmutuse raamat räägib, et taevas ei olegi templit, vaid see on Jumal ise. Taevas on elu koos Jumalaga. Ja kõik see, mis on meid takistanud siin maa peal või mis on meid kurvastanud või patule ahvatlenud, seda ei ole enam taevas. Ilmutuse raamat ütleb, Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Surma ei ole enam, leinamist ja kisendamist ei ole, valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Nii et meil on kuhu minna kaks võimalust. Põrgu või taevas. Lõpuks nii lihtne see ongi. Aga kuidas saada taevasse ja vältida põrgut? Suures osas need on rohkem järgmiste jutluste teemad, aga ma leian, et minu tänane jutlus jääks väga poolikuks, kui ma siin nüüd katki jätaks ja ütleks, et tulge järgmine pühapäev jälle. Kuidas saada taevasse? Üsna sageli mõeldakse selle all, et mis, öelge mulle, mis on need miinimum nõuded, et ma kvalifitseeruks sinna üle serva sisse saaksin. Et noh, et ja sageli mõeldakse, et mis on see miinimum, kas saaks kuidagi need ära täita. Isegi vaimulikus mõttes võib selle all mõelda need miinimum nõuded, et noh, et kas ma siis olen nüüd oma päästepalve kunagi ära pidanud või kunagi ristimise vastu võtnud, öelge, mis see miinimum on, et ma igal juhul selle taevaasja kindlaks saaks. Ma mõtlesin, millega seda võrrelda. Paar võrdlust on. Kui me mõtleme teatud klubikaartide või firma soodustuste puhul, on ilmselt paslik küsida, et mis on miinimum nõuded. Või ma mõtlesin Tallinna ühistransporti peale. Teate, Tallinnast saab tasuta sõita, kui seal Tallinna kodanik. Tallinnasse sisse kirjutatud. Ja Tallinna ühistransporti jaoks on miinimum nõuded, sa oled Tallinnasse sisse kirjutatud punkt. Rohkem sinu käest ei nõuta. Sa ei pea armastama Tallinnat. Sa ei pea isegi Tallinnas elama. Sa ei pea rääkima kiitvaid sõnu Tallinna kohta. Sa võid isegi 3 aastat mitte kasutada seda ühistransporti ja ikkagi sa saad tasuta sõita, kui sa 4. aastal lähed. Miinimum nõudeks on see, et sa oled Tallinnas sisse kirjutatud ja tegelikult see on äritehing. Sinu maksud laekuvad Tallinnasse ja sina saad tasuta sõita bussiga. Ja sellest, milline on sinu suhtumine Tallinna linnavalitsusse või üldse Tallinna linna, ei sõltu mitte midagi. Sa saad tasuta sõita. Mõned jaoks see taevasse pääsemine on natuke seda moodi. Et mul on mingisugune linnuke olemas ja ma ükskõik, kuidas ma jumalasse ja taevasse suhtun, peast ma sisse saaksin sinna. Kui ma kord peaksin tahtma saada sinna, et siis saaksin tasuta taevasse. Aga toome nüüd ühe teistsuguse võrdluse, mis võrdluse abieluga. Kui 2 inimest abielluvad, siis nad ei räägi sellest, et ütle, millised oleksid need miinimumnõuded, et sa oleksid nõus minuga abielluma. Kui ma oleksin enne abiellumist tõsimeeli küsinud Enelt, et mis on see kõige vähem, mida ma teha saaksin, siis võib-olla oleks see asi katki jäänud. Milline on see kõige väiksem pühendumine, kõige väiksem hulk kingitusi, kõige madalamad lubadused, et ma ikkagi saaksin abielus olla? Jah, küllap abieludel on ka omad miinimumnõuded. Paraku lõpeb üle maailma iga päev abielusid, mis enam ei täida isegi neid miinimumnõudeid. Aga neid miinimumnõudeid ei ole kuidagi võimalik ette kirjutada või ette teada, sest nad lähtuvad südamest. Need ei ole kuidagi linnukestega tabelis. Ja kui üldse keegi räägivad abielu miinimumnõuetest, siis need, kes enam abielusti hooli või kes üldse abielusti hooli või mitte igaüks ei soovigi abielluda. Ja see taevariigi värk on, taevasse saamise asi on rohkem selle abielu moodi. Küsimus ei ole miinimum nõuetes, vaid küsimus on see, kellega koos sa tahad oma ülejäänud elu veeta. Sa tahad Jumalaga koos veeta kogu oma ülejäänud elu. Kumba poole sinu ettekujutus taevasse minemisest rohkem kaldub? Kas nagu Tallinna tasuta ühistransport või nagu elu koos abikaasaga? Ja Piibli sõnum on, et küsimus on elust koos Jeesusega. John Ortberg ühes oma raamatus toob näite filmist Monty Python ja Püha Graal, kus filmi kulminatsioonis on stseen, et kuningas Artur ja tema rüütlid jõuavad lossi, mida nad on kaua otsinud, ja enne lossi on põhjatu kuristik. Ja elutark sillavaht valvab seda ainsat silda, mis üle kuristiku läheb, ja kui nad suudavad vastata sillavahile õiged küsimused, õiged vastused, siis nad lastakse läbi. Kui mitte, siis nad heidetakse kuristikku. Ja just niivisi arvavad paljud ka kristlikust päästest. Et kui sureme, siis meid piltlikult öeldes viiakse sellise suure silla juurde, mis viib üle kuristikku, ja pääsemine lossi või sinna taevasse sõltub sellest, et kas me oskame öelda selle salasõna? Jeesus. Või kas meil on mingi salamärk kuskilt otsida, et äkki lapsena ristiti ja siis kuskil kunagi mul on see salamärk ette näidata ja siis hoolimata sellest, mis me arvame sellest lossist või kuningast, meid Jumal on sunnitud meid sinna sisse laskma. Ja kui salasõna ei ole, siis kukume kuristikku või põrgusse. Taevas ei ole selline. Taevas on rohkem nagu abielu, mitte nagu kasulik äritehing või kliendileping. Taevas on lähedane perekondlik suhe Jumalaga. Selle Jumalaga suhte nautimine. See on truudus, see on usaldus, see on ühine elu, pühendumine, tegelik koosolemine. Ja nüüd pange tähele. Jeesus seletab, et taevas sellises kooselu, abielu mõttes, et taevas see igavene elu algab juba siin maa peal. Küsimus ei ole nii palju, kuhu ma lähen surres, vaid kellega ma elan juba siin maa peal. Kust ma seda võtan? Johannese 5:24. Jeesus ütleb, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Mitte, et sellel saab olema kunagi igavene elu, vaid sellel on juba igavene elu. Ja veel Johannese 17:3. Mis see igavene elu siis on? Jeesuse sõnad jälle. Igavene elu on see, et nad tunneksid sind. Ainsat tõelist Jumalat, Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Igavene elu on, et me tunneme Jumalat, tunneme Jeesust, mitte, et meil on salasõna, et meil on mingi tehing, et meil on parool olemas. Igavene elu on Jumala tundmine. Jeesuse Kristuse tundmine. Mitte, et me teame midagi Jeesusest, vaid et me tunneme Jeesust. Ja seepärast minu jaoks, kuhu me lähme surres, see küsimus ei otsustu lõpuks ju mitte suri hetkel, suremise hetkel, vaid see otsus tuleb palju varasemaks. Jeesus toob selle palju varasemaks. Selleks, et saada taevasse surres, tuleb olla taevas juba praegu. Tuleb omada igavest elu juba praegu. Selleks, et tahta saada surres taevasse, tuleb tahta olla Jumalaga juba praegu. Clive Steppes-Lewis on toonud võrdluse, et kui me võtame, et inimese elu on nagu raamat, siis maine elu, maises elus me kirjutame ainult selle tiitel lehe. Ja ülejäänud valged lehed me kirjutame igavikus. Kui sa usud Jeesusesse, Kristusesse, kui meie tahe ja rõõm ja igatsus on elada temaga päevast päeva siin elus, siis surres Jeesus ulatab meile käe ja juhatab meid kohtust mööda ja ütleb, et jah, me oleme koos olnud, ma tean sind küll. Võibolla olete riigi piire ületanud kuskil lennujaamas, seal on sageli on kaks koridori või kaks läbipääsu. Üks on nendele, kes peavad viisa võtma ja teised on need, kes on kodanikud. Ja need, kes on kodanikud, need juhatatakse mööda sealt. Mõni jääb kogemata seisma valesse järjekord ja siis tuleb keegi ja ütleb, et teate, teil on kodakondsus olemas, minge siit mööda jalutage lihtsalt läbi. Midagi sarnast juhtub meiega surres, kui me oleme Jeesuse kodakondsed. Jeesus tuleb ja ütleb, et ei pea siin ootama ja arvama, et kuidas teile siis igavest kohut mõistetakse tegude järgi või kuidas see värk käib. Ma olen sinu eest lunastuse maksnud. Me oleme koos elanud maa peal, tule, lähme koos läbi, siin ei olegi vaja midagi rohkem öelda. Jeesus tuleb meile vastu surres, kui me oleme juba siin olnud koos temaga. Mõtlesin, mõned aastat tagasi lahkus minu usklik isa igaviku. Emaga koos nad olid, said natuke üle 50 aasta abielus olla. Viimane aasta paar oli juba isa vilets. Ja kui sa oled 50 aastat koos olnud, siis ei tule seda mõtetki nagu, et kas sa tuled mu matustele. Muidugi tuled. Või kas ma olen sinuga seal surres koos? Muidugi, see oli nii ilus näha, kuidas ema oligi, kui need viimased viletsad ajad ka isaga koos. Aga kui sa oled koos, või me mõtleme üldse matustele laiemalt, sa lähed kellegi matustele, kui sa oled teda tunnud, sa tahad minna. Alati see ei pruugi üldse 50 aastat olla. Ei pole sa kedagi tunnud 2 aastat lähedalt. Ja siis ta lahkub igavikku. Keegi ei pea sind käskima minema tema matustele, sa lähed, sest sa oled temaga lähedases osaduses olnud. Ja niivisi, kui me oleme Jeesusega olnud siin maa peal osaduses, siis surres usku, kui ta tuleb meie matustele, mitte ainult meie matustele. Ta viib meid surmast läbi igavesse ellu, ta tuleb meile vastu, ta käib meiega selle tee läbi. Mõni usklik inimene kahtleb, et kas ta ikka kahtleb, et kas ma ikka surres pääsen taevasse. Kui me oleme koos Jeesusega seda Jumalaga käimist alustanud siin maa peal, siis me ei pea kahtlema, kas Jeesus tuleb meie matustele. Kas ta viib meid sealt surmast läbi? Loomulikult ta tuleb ja viib meid sealt läbi. Ja sellepärast usklike matuse laulud sageli on sellised usujulged ja rõõmsad. Seal ei ole sellist igatsus, et äkki ma kuidagi pääsen, vaid kui me oleme koos Jeesusega olnud siin elus. Üks laul, mis meie lauluraamatus on ka, on selline usujulgete sõnadega. Kui kord igavene hommik koidab kalli rahuga, taeva singamise aeg on juba ees, siis saan pärli väravates sisse minna rõõmuga, taeva riiki, mis mul armust valmistud. Ja refrään on selline hoogne, kui mind issand koju kutsub, saan ka mina seista talle trooni ees. Ja nii ongi, kui me oleme koos Jeesusega olnud siin elus, siis ta viib meid ka surmast läbi. Tähtis on see osadus Jeesusega. Isegi kui see jõuab alles surivoodil, mõni võib olla, ärge saage valesti aru, hea on, kui me kogu elu oleme koos Jeesusega elanud. Aga kui sa oled juba jõudnud elu lõppu ja mõelnud, et nüüd on siis hilja, ma olen Jeesust alt vedanud, ma pole Jumalast hoolinud, ka seal saab veel Jeesust appi hüüda. Billy Graham on öelnud selle kohta, et ka surivoodil Jeesust appi hüüdev inimene saab igavese elu, aga maine elu koos Jeesusega paraku jääb elamata. Aga saab igaves elu. Lugesime teenistus alguses mitmeid igaviku lahkunute nimesid. Mäletan need kõik isiklikult. Ja kõik need, kes olid koguduse inimesed, nad uskusid Jeesusesse. Nad elasid Jeesusega mitte ainult seal surivoodil, selleks, et pääseda taevasse. Et mis see protseduur on, ma teeks ära, et saada taevasse. Nad elasid Jeesusega maa peal. Väga erinevad elud. Mõnel armastava perekonnaga toetatud elu, teisel väga keeruline kitsikutest, tervisest, üksindusest läbi läinud elu. Aga kõiki neid ühendab see, et nad tundsid Jeesust. Nad elasid koos temaga. Nii siis vastus küsimusele, kuhu ma lähen surres, algab tegelikult täna. Kas mul on igavene elu juba täna? Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname, et sul on nii selged sõnad meile piiblis öeldud. Sa ei jäta meid ka tuleviku osas kuidagi teadmatusse, et küll siis vaatame. Vaid täname, et sa hoiatad meid ette, et on põrgu. Ja sa ütled ette, et aga me saame valida taeva koos Jumalaga. Me täname, et paljud, kes me täna siin oleme või vaatame ja kuuleme seda teenistust, meil on see kindlus olemas. Aga kui keegi täna mõtleb, et ma tegelikult ei tea, kas ma olen juba Jeesusega, ja sinu püha vaim täna kedagi puudutab ja kutsub seda valikut tegema, siis tea, et täna, kui sa oma südames ütled Jeesus, ma tahan sind vastu võtta oma ellu ja juba praegu elada koos sinuga. Mitte ainult surma pärast, igavese elu pärast, vaid sinu enda pärast. Kui sul see igatsus on südames, siis ka täna sa saad võtta Jeesuse vastu ja alustada seda igavest elu. Aga issand, valmista meid kõiki ka nendeks päevadeks, mis kunagi meieni kõik jõuavad, kus me tõesti seda maist suremise protsessi läbi elame. Ja ole siis, anna meile sellist usku ja kindlust, et sa oled meie juures. Ka rasketel aegadel. Ja viid meid läbi, sest me tahame olla koos sinuga ja sina koos meiega. Aamen. Me laulame paar ühist laulu ja kui Jumal on sind kõnetanud, mõne palve südamesse annud, siis eestpalvetajad tulevad külgedele üles ja alla. Mina julget nende juurde, aga kui mitte, siis laulame neid laule Issandale. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Amen.